Blaðsíða 12. Búseta. Íbúar Evrópu eru vel yfir 700 milljónir. Það eru 12% af íbúafjölda heimsins. Í mörgum löndum búa margar milljónir eins og í Þýskalandi, Rússlandi og Frakklandi. Annars staðar eins og í Lúxemburg, Svartfjallalandi og á Íslandi nær íbúafjöldin ekki 1 milljón. En þetta eru líka lítil lönd að flatarmáli í samanburði við þau fyrrnefndu. Ímyndaðir svæði þar sem fólk býr mjög nálægt hvert öðru. Það kallast þéttbýli. Þar eru margir íbúar á hvert ferkilometra. Ímyndaðir svo annað svæði, álíka stórt, þar sem fáir búa og langt er á milli. Það kallast dreifbýli, strjálbýli. Þar eru fáir íbúar á hvert ferkilometra. Lönd eins og Holland, Belgía, Þýskaland og Stóra-Bretland eru þéttbýl, en Svíþjóð, Noregur, Finnland og Ísland eru strjálbýl. Til að átta sig betur á hversu fjölmenn svæði og lönd eru, er hægt að reikna út íbúaþéttleikan.